Olemme päässeet ensimmäisen korinttilaiskirjeen lukuun 11 ja luen sen luvun alusta 2 jaetta. Paavali kirjoittaa näin. Olkaa minun seuraajiani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani niin kuin minä ne teille olen antanut. Tällaiset lyhyet sanat, tästä lähdemme liikkeelle. Meidät on ehkä sinänsä hyvää tarkoittain, mutta joskus hiukan ohikin mennen, ainakin meidän suomalaisten, joilla jo entuudestaan on huono itsetunto, niin meidän kohdallamme erityisesti joskus nuijittu väärälläkin tavalla niin, että sekin mikä on tarkoitus alun perin ollut olla hyvää kehoitusta nöyrään vaellukseen, niin välistä tekee sen, että me emme uskalla sitäkään, mitä saisimme uskaltaa ihan reilusti, emme itsessämme, vaan Kristuksessa. Miksi sanon tämän? Sen tähden, että kuulkaa, kuinka moni uskaltaa tänä päivänä sanoa näin, kuin Paavali sanoi, mitä äsken luin. Olkaa minun seuraajiani. Ja niin edelleen. Eiköhän aika usein kuulu paremminkin itse kunkin meidän suusta ennemminkin, että ei minusta mitään ole, älkää vaan minusta mitään ole, ei minusta ainakaan mitään esimerkiksi ole. Ja niin kuin sanoin, nöyryys on hyvästä, mutta nyt esitän kysymyksen, oliko siis apostoli Paavali väärällä tavalla ylpeä, kun hän sanoo näin kuin hän sanoo. Ehkä joku sanoo näinkin, että niin, mutta Paavali on eri sarjassa, koska hän oli Paavali, nyt puta meistä. Mutta mitä Paavali on itsessään? Saviastia, mutta sellainen saviastia, joka on erityisen vahvasti armoitettu Kristuksen läsnäololla. Minä korostan nyt tätä ihan yksinkertaista asiaa sen tähden, jotta jokainen meistä tänä iltana voisi painaa mieleensä sen, että kaikilla meillä on sekä kutsu että mahdollisuus olla jotain ihmeen ihanaa, ei itsessämme, vaan Kristuksessa. Itsessämme jokainen meistä voi kai todeta sen, minkä apostoli Paavali toisaalla sanoo, minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Mutta samalla pidetään mielessä, että tämä mitä Paavali sanoo, siihen meitä kutsutaan, koska me olemme jokainen, joka ainoa kristitty, uudesti syntynyt ihminen, me olemme kutsutut olemaan Kristuksen kirjeinä, ja kuinka me voimme sitä olla, jos me emme usko, että hän on voimallinen myös meissä, tuomaan julki kaikessa hiljaisuudessa sen ihanuuden ja kirkkauden, mitä hänessä on. Sitten Paavali on myöskin erittäin, sanoisin näin, pedagogisesti viisas. Oletteko huomanneet, kun olette lukeneet yleensäkin apostoli Paavalin kirjeitä, että hän on yhdessä asiassa erinomaisen, sanoisin, viisas. Silloin kun hänellä on, tai se voi melkein jo sanoa, että se tietää jo siitä, että haa, nyt on Paavalilla tulossa kohta jotakin kiperää asiaa. Mistä sen tietää? Siitä, että ensin hän sanoo jonkun rohkaisevan sanan, jonkun kiittävän sanan seurakunnasta, jolle hänellä on asiaa. Minä sanoin äsken, että se on pedagogisesti viisasta. Oletteko huomanneet sen, että ihminen ottaa yleensä helpommin vastaan senkin, mikä on ehkä hieman vaikeammin sulatettavaa, jos on jotakin myönteistä, mitä hänestä myös on ensin sanottu. Niin kuin valmistettu se maaperä, että jos minä nyt sanoisin vaikka tänä iltana, että kuulkaa, teissä on valtava potentiaali, mikä mahdollisuus, mitä Jumala on antanut teihin kaikkiin, mikä sinänsä olisi muuten ihan totta. Niin sen jälkeen olisi paljon helpompi sanoa jotakin sellaista, jossa ehkä myöskin joutuisi ravistelemaan, koska ette olisi heti valmiiksi karvat pystyssä, että me ei kuunnella tuolta mitään. Se kehtasi sanoa heti jotakin sellaista, että teistä ei ole mihinkään. Paavali on erittäin hengessä viisas mies, Minä uskon, että Herra itse on opettanut häntä ja kasvattanut häntä itseään koulussaan sillä tavalla, että kun hän on itse joutunut ja saanut kasvaa alaspäin samalla, kun on kasvanut Kristuksen tuntemisessa syvemmälle, niin hän myöskin ehkä osaa ajatella, millä tavalla toiset reagoisivat, koska hän tietää, kuinka hän itse reagoi. Tämä on muuten ihan hyvä nyrkkisääntö itse kullekin heistä. Ihan samaa sarjaa kuin mistä Jeesus sanoi, mitä toivot toisten sinulle tekevän, tee se heille ja kääntäen, mitä et toivo, jätä tekemättä. Miten toivoisit jonkun esittävän sinulle asioita, sekä mielenkiintoisia että vähän vaikeampia? Ajattele sitä silloin, kun jotakin tähdellistä esität jollekin toiselle. No, kun sanoin äsken, että Paavali tekee näin, tämmöiseen tulokseen olen itse ainakin tullut erityisesti varsinkin silloin, kun hänellä on jotakin hiukan semmoista sanottavaa, josta hän ehkä arvelee, että voi olla, että tämä jakaa mielipiteitä. Niin tässä me tulemme jälleen siis tässäkin luvussa huomaamaan sen, että aivan oikein. Sellaista asiaa sieltä tulee, josta kyllä minäkin myönnän ihan rehellisesti, kun sanon, että kun tätä iltaa esimerkiksi itse kävin mielessäni läpi, niin luin muutamaan kertaan tämän 11. luvun ja ajattelin, että jaha. Tässäpä sitä onkin taas asiaa sitten vuoteen 2015 ihmisille, jotka elävät hieman toisenlaisessa maailmassa kuin apostoli Paavali aikoi. Luetaanpa tästä muutama jae tästä alusta, taikka vaikka edes yksikin näiden jälkeen, minkä äsken luin, niin pääsemme niin kuin jo asiaan sisälle. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää, ja että mies on vaimon pää, ja että Jumala on Kristuksen pää. Ennen kuin minä sanon tästä ja siitä seuraavista jakeista mitään muuta, niin sanon erään asian kuin pohjustukseksi sille. Ja se on se, että jos jotakin jaetta tai jotakin asiakokonaisuutta on milloinkaan kristikunnan historian aikana ehkä niin väkivaltaisesti väärin käytetty ja paljon tuhoa tehty, niin ehkä se on näissä jakeissa. Katsokaa, näihin jakeisiin, mistä Paavali tässä nyt aloitti näin, näihin sisältyy jotakin, joka silloin kun se Jumalalta on lähtenyt, niin on sisältynyt jotakin oikeasti kaunista, jotakin hyvää, jotakin rakentavaa, jotakin siunaavaa. Mutta niin kuin niin monien asioiden kohdalla, niin meidän ihmisten käsissä syntiin lankemuksen jälkeen, niin monet asiat menevät aivan päälailleen. Me otamme Raamatun sanastakin joskus niin kuin sen kirjaimen jonkun kohdan ja nappaamme sen, mikä meille sattuu sopimaan ja käytämme sitä niin kuin eräänlaisena tuhoavana, semmoisena niin kuin lyömäaseena ja teemme paljon pahaa sen sijasta, että Jumala aina kaikella totuudellaan tarkoittaa jotakin, minkä on määrä yhdistää ihmisiä, rakentaa ihmisiä ja kuuntele tarkasti, avata meistä kaikista, niin miehistä kuin naisista, se paras, mitä meissä on, eli se, mikä on Jumalan ajatus meistä. Ennen kuin vieläkään sanon mitään niistä seuraavista jakeista, niin totean erään tähän liittyvän tärkeän asian. Kun Jumala loi ihmisen ja sana sanoo siellä luomiskertomuksen vaiheilla, että mieheksi ja naiseksi hän heidät loi Jumalan kuvaksi. Niin kuulkaa, Jumalan aivoituksessa ei ollut tehdä kahta samanlaista ihmistä, vaan Jumalan aivoituksessa oli, että nämä kaksi erilaista yksilöä toteuttaisivat sen, että jumaluuden koko ihana kuva heissä, kuuntele yhdistettynä, tulee kokonaisvaltaisesti näkyviin. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että miehelle on annettu jotakin sellaista, mitä meiltä naisilta puuttuu. Miehen on määrä olla vahva. Miehen on siis ei vain fyysisesti, kyllä sitäkin, mutta fyysisesti, mutta myös jos mahdollista tahtoelämältään, henkiseltä elämältään, päätöksiltään. Mies on luotu turvaksi, mies on luotu suojelemaan, mies on luotu malloittamaan, siis tarkoittaa koko elämää, kaikkinaisia tehtäviä. Kun taas esimerkiksi, ja se on yhtä tärkeätä, meille naisille taas vastaavasti on annettu, siis nyt mä puhun siitä, mitä luoja ajatteli, jotakin sellaista, mikä puuttui siltä Aadamilta. Eli se naisen herkkyys, se naisen intuitiivinen tapa suhtautua asioihin, ei vain näin jämäkästi asiat kohdallaan, piste ja pilkku, vaan sillä tavalla, että ne kaikki erilaiset näkökohdat tulevat ikään kuin siellä tunnetasolla käsitellyksi ja harkituksi. Ja ymmärrättekö nyt, ystävät, kun nämä kaksi erilaista ihmistyyppiä pannaan näin limittäin yhteen, niin syntyy se kokonaisuus, mistä Jumala ajatteli, katso, se oli sangen hyvä. No, palataan tähän Paavalin tekstiin. Paavali puhuu päästä. Ja tämä pääkysymys,
todellakin
pääkysymys, niin puhutaan ihan hetki nyt siitä, mikä on pää. Jos kerran Kristus on seurakunnan pää ja mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää, niin eikö totta, silloin meidän tarvitsee kysyä itseltämme, mitä tarkoittaa se, että joku on jonkun pää. Ja tässä kohdassa sanoin tuossa alussa, että jos jotakin on väkivaltaisesti väärin käsitelty, niin tätä asiaa ja voi jäljit olla nähtävissä valitettavasti. Valitettavasti. Nimittäin tämä useimmiten, me olemme niin langennutta luontoa, niin on käsitetty eräänlaisena alistussuhteena. Ja silloin tulee paha jälkeä. Mutta mitä Jumala tarkoittaa? Sillä sehän meitä kiinnostaa, mitä Jumala sitä tarkoittaa. Ajattelepa, jos Kristus on seurakunnan pää, niin miten sinä ymmärrät Kristuksen seurakunnan päänä? Minä kiteytän. Hän sanoi, sen suurempaa rakkautta ei ole kuin, että antaa henkensä ystävänsä edestä. Jeesus antoi itsensä seurakunnan edestä. Jeesus antaa itsensä joka päivä esimerkiksi meidän edestämme, meidän hyväksemme. Me elämme hänessä ja hänestä. Pää, se, että hän on seurakunnan pää, merkitsee ei sitä, että hän alistaa meidät, vaan sitä, että hän kantaa meitä. Me elämme hänen turvissaan. Me elämme hänestä. Hän on meidän se voimavaramme, meidän ikään kuin se elämän varastomme, josta me ammennamme päivittäin. Mennään eteenpäin. Mies on vaimon pää. Veljet, kuinka moni teistä uskoo, että Paavali tarkoittaa sitä, mitä hän sanoo? Niin minä kysyn, että uskotteko te veljet, että Paavali tarkoittaa sitä, mitä hän sanoo? Mies on vaimon pää. Vai oliko siinä väärä korostus? Pitäisikö se olla niin, että mies on vaimon pää? Jolloin se onkin niin, että katsokaa veljet, teillä on ihana tehtävä, Jumalan antama tehtävä olla todellakin pää, joka tarkoittaa samaa, mitä Kristus tarkoitti seurakunnan kohdalla. Mies on se, joka turvaa, joka suojaa sitä heikompaa, en sanonut vähempi älyistä tai vähempi arvoista, vaan sitä heikompaa astiaa. Mies on vaimon turva. Minä uskaltaisin kuulkaa väittää näin, että jos yhden kerrankin tapahtuu tämän järjestyksen, oikeasti tämän järjestyksen mukaan, mutta niin kuin Jumala sillä, mitä hän sillä päällä tarkoittaa, jos se kerrankin näin tapahtuu, niin Minä luulen, että se ihminen, joka todella on nainen ja on luotu, niin kuin äsken kuvasin, Jumalan antamin varustuksen, mikä on naiselle ominaista, niin kuulkaa, niitä sisaria löytyy pilvin pimein, jotka sanovat, oi ihanaa, ihanaa. Sellaisen Aadamin minä kyllä ottaisin, joka olisi tällainen pää, joka olisi turvallinen, rohkea mies, joka puolustaa minua Jumalan kuvaksi luotu, jonka kainaloon voi käpertyä ja sanoa, kuule, sinä saat mieluusti olla se pää, joka vastaa kaikista. Nimittäin se merkitsee, ystävät, vastuuta. Minä luulen, että silloin toteutuisi käskemättä ja pyytämättä se, että löytyisi yhtäkkiä myöskin naissukupuolen kohdalta se Eeva, joka oppisi rakastamaan sitä ihanamaa Aadamia sen tähden, että se Aadam olisi sellainen kuin Jumala tarkoitti. Sitten Paavali kulkee eteenpäin, kun hän selvittää tämän ensin tämän peruspääkysymyksen. Te voitte tätä pohdiskella kotona mielessänne ja vaikka sen siipan kanssa, jos teillä sattuu sellainen olemaan, niin keskustella tästä asiasta. Se voi olla hyvin rakentava keskustelu, kuka tietää, mitä hyvää siitä voi poikia. Mutta Paavali jatkaa sitten ja menee eteenpäin ja tulee kysymyksiin, josta minä mietin ankarasti vielä tänä aamuna, että vaikka rukoilin mielessäni, että Herra, anna minulle oikeat sanat ilmaista asia sillä tavalla, mikä on sinulle mieluista. Nimittäin Paavali alkaa puhua eräistä seurakunnan toimintaan liittyvistä tavoista. Ja hän puhuu siitä, kuinka esimerkiksi jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. No, ehkä se olisi ihan hyvä ottaa hattu pois päästä tänäkin päivänä, kun tulee kokoukseen, kyllä vaan, mutta kuitenkin. Edelleen teksti jatkuu, mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajettu. Olen joskus sanonut vuosia sitten, että en erikoisemmin pidä käsitteestä eksegeesi, Raamatun tulkinta varsinkaan sellaisena kuin nykypäivän teologit sitä käsittelevät, joka useimmiten tarkoittaa sitä, että miten tehdä Raamatun sanasta tyhjäksi kaikki se, mitä Jumala tarkoittaa. Mutta yhdessä kohdassa kylläkin allekirjoitan sen, että tietynlaista eksegeettistä tutkimustakin tarvitaan, ja se on se, että Jumala on antanut meille myöskin määrätynlaisen ihan arkisen järjen käytön oikeuden. Ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei kaikkea voi aivan yksi yhteen ottaa suoraan jostakin muutaman tuhannen vuoden takaisesta tekstistä, silloisista oloista, silloisista tavoista. Ehkä pieni selostus tähän voi olla tarpeen. Katso, Paavali kirjoitti esimerkiksi näitä tekstejä, joissa hän puhuu tämänkaltaisista asioista. Korinton sen aikuiselle, niin kuin olemme täälläkin todenneet, syntiselle, pakanalliselle satamakaupungille, jossa oli tämä aivan uusi seurakunta, jossa voimme sanoa aivan pystymetsästä ihmiset olivat tulleet uskoon ja tulleet Jeesuksen Kristuksen seuraajiksi. Heidän ympärillään oli kokonainen roomalainen kulttuuri, jossa olivat kaikki ne pakanuudet ja kaikki ne epäjumalan palvelukset, kaiken maailman temppeliportot ja kaikki uskomattomat asiat. Ja minä käsitän niin, että Paavali jollakin tavalla siinä, sanotaanko aivan uudessa määrätyllä tavalla, niin kuin hyvin räjähdysherkässä tilanteessa, yrittää neuvoa näitä uusia uskovaisia, millä tavalla Jumalan seurakunta oikeasti erottuu kaikesta siitä, mikä on sitä pakanallista järjestelmää, sitä kaikkea, minkä keskellä he olivat tottuneet elämään. En ole mikään Rooman aikuisen historian erityisasiantuntija. Jonkin verran olen tietysti kaikkia näitä lukenut, niin kuin varmasti kaikki tekin, mutta, tai ketä asia kiinnostaa. Mutta sen verran kuitenkin, että ymmärrän, että moni sellainen tapa, jota silloin ymmärrettiin, että se silloisen maailman aikakauden, sen niin kuin sivistyksen keskellä tarkoitti määrätynlaista pakanallista ajattelumallia, niin sellaiset asiat Paavali halusi kitkeä pois niistä ihmisistä, jotka ovat Kristuksen seurakuntaa. Nyt jos me tuomme sen sitten tämän Paavalin opetukseen tähän päivään, niin meillä ovat ehkä toisenlaiset asiat, joista me tämän aikakauden keskellä koemme, että se tai tämä asia viittaa johonkin, joka ei sovi Kristuksen seurakuntaan, kun taas tänä päivänä ei kukaan enää katsele, on sitten kyseessä mies tai nainen, niin emme me enää katso, että totta kun me tulemme seurakunnan kokoukseen, niin kenenkään tukan pituutta tai muuta tällaista vastaavaa ja arvioi, että onko tuo Kristuksen seurakuntaan kuuluva vai ei. Siitä ei ole vielä kovin pitkä aika, kun ihan sattumalta kerran tässä ihan TV-ruudussa, en vitsi nyt sanoa nimeä, mutta näin erään lailla tunnetunkin julistajan, miehen siis, joka oli vaimonsa kanssa tässä ohjelmassa ja keskustelivat juuri tämän kaltaisista asioista ja hyvin tiukasti ottivat kantaa siihen. Mies sanoi jopa tällä tavalla, että niin, minulla on tapana sanoa rouvalle, kun rouva lähtee kampaajalle, että ethän nyt sitten vaan ajatuta tukkaasi yhtään lyhyemmäksi, että se pitää olla niin ja niin pitkä, kun Paavalikin sanoo näin ja näin. No, nämä eivät ole pelastuksen kysymyksiä, mutta miksi minä sanon tämän? Samainen herrasmies on jättänyt entisen vaimonsa ja nainut uuden vaimon, ja siitä hän ei puhu mitään, että Raamattu puhuisi siitä mitään. Joskus, hyvät ystävät, me nielaisemme muutaman kamelin, kun se sopii meille, ja siivilöimme joka ainoan pienen yhtysen, kun se sopii meille. Ja minä sanon tämän nyt sen tähden ääneen, että rakkaat ystävät, kun me luemme tällaisia asioita, mistä esimerkiksi Paavali puhuu, jotka eivät ole pelastuksen kysymyksiä, vaan siis käsiteltävät sillä ymmärryksellä ja uskolla ja rukouksella, mitä Paavali myöskin käsittääkseni tarkoittaa, jonka Jumala meille antaa. Se Jumala, joka muuten Paavalin kautta kirjoitutti nuorelle Timoteukselle ohjeeksi, Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Pelko syntyy esimerkiksi siitä juuri, että aletaan tehdä näistä, minä käytän nyt hiukan paha sanaa, mutta älkää pahastuko, nippeliasioista, mielipideasioista, pelastuksen kysymyksiä. Niin siitä syntyy määrätynlainen pelko. Tänä päivänä, usko minua, tässä maassa on vieläkin eräillä seuduin paljon ihmisiä, jotka elävät aivan kouristuksen omaisen pelon vallassa, siis uskovia ihmisiä, kun eivät tiedä, että pistänkö mä nyt tällaisen liinan päähäni vai enkö minä pistä vai voinko mä pukeutua noin vai enkö minä voi ja uskallanko minä sanoa vai enkö minä uskalla vai kuinka päin minä olen. Ja silloin on ymmärretty Jumalan evankeliumi Kristuksessa täysin väärin. Terveen harkinnan henki. Ystävät, jos sinua kiinnostaa se, että miten sinun pitäisi nyt sitten, jos olet mies tai nainen, elää näiden asioiden kanssa, minä sanon ihan yksinkertaisen asian. Jos sinä todella tahdot Kristuksen kanssa elää ja hänessä ja rukoilet vilpittömästi, Jumala on antava sinulle jokaiseen asiaan sekä vapauden että viisauden toimia oikein ja vielä kaiken lisäksi toimia niin, ettei tarvitse ketään toista loukata. Silti saa säilyttää oman terveen vapautensa, siis ei sellaista lihanvapautta, jossa esimerkiksi, minä ymmärrän, että tämmöinen asia on ihan selvä esimerkiksi, tai sen tulisi olla Kristuksen seurakunnassa, ettei kukaan esimerkiksi pukeudu säännöttömästi tai sillä tavalla, että on niin kuin häpeäksi tai aiheuttaa kiusauksia tai jotakin vääriä ajatuksia toisessa ihmisessä. Nämä ovat yksinkertaisesti selkeitä asioita, eikä totta, mutta sitten on niitä asioita, jotka ovat täysin tällaisia mielipidekysymyksiä ja eri aikakausiin liittyviä asioita. Näiden kohdalla Jumala antakoon meille viisautta käyttää sitä tervettä harkintaa ja ymmärtää, että onhan Raamatussa samalla kun sanomme, minäkin sanon nytkin, niitä asioita, mitkä liittyvät pelastukseen, jossa voi sanoa, että Jumalan sana on muuttumaton kautta aikakausien. Ja kuitenkin samalla sanon, että onhan täällä paljon sellaista, josta me olemme hiljalleen juuri se on sitä, kun kristinusko hapattaa, oppineet ymmärtämään, että esimerkiksi arvelen, ettei kukaan meistä tänä iltana enää kannata orjuutta. Paavali kuitenkin kirjoitti omana aikanaan, jos joku teistä on orjana kutsuttu, hän pysyköön siinä asemassa, olkoon tyytyväinen siinä. Tämän päivän kristitty sanoo varmasti sillä kohdalla, että ei kerta kaikkiaan, me ymmärrämme jo enemmän. Ei kukaan toinen ihminen saa toistansa orjuuttaa. Ymmärrättekö? Tästä me näemme, evankeliumi on hapattanut ihmisen ymmärryksen ja vienyt meitä eteenpäin. Ja näin ollen me voimme ymmärtää hyvin monista asioista, että meillä on lupa kasvaa ihmisinä, kasvaa Kristuksessa, sivuuttaa sellaiset asiat, jotka ovat sarjastamme kamelit ja hyttyset, ja keskittyä siihen, mikä oikeasti on olennaista sekä meidän pelastuksemme että meidän kasvamisemme kannalta. Sen tähden, kun Paavali on, mä jätän nyt näitä jakeita tästä väliin, te luette niitä itseksenne, siinä on hyvä iltaläksy kaikille lukea vaikka sieltä jakeesta yksi aina jakeeseen 10 näitä erilaisia Paavalin asettamia, sen aikuisia käyttäytymissääntöjä. Niin, no sen verran ehkä voisi sanoa esimerkkinä vielä tuosta jakeesta 10, kun Paavali kirjoittaa sen, että maailman tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. Katsokaa, ehkä voisi ajatella tällä tavalla, että se, mikä meistä on silloinkin, kun koemme vapautta näissä asioissa, niin määrä kuitenkin heijastua läpi, niin on se, että Jumalan seurakunnassa vallitsee järjestys. Että semmoista kapinallista mieltä esimerkiksi se missään suhteessa ei voi tarkoittaa, ei kenenkään kohdalla. Ja siinä mielessä mä ymmärrän esimerkiksi tuon jakeen 10 oikein hyvin, että kaiken on määrä tapahtua säällisesti ja kauniisti. Muista nyt, mitä sanoin aivan alussa siitä, mitä Jumala ajatteli miehestä ja ajatteli naisesta. Kaiken on määrä tapahtua kauniisti yleensäkin ihmisten keskuudessa niin, että hyvässä järjestyksessä toimitaan. Ja tuo, että enkelit myöskin katselevat meitä. Muistatteko, että Paavali toisaalla sanoo, että enkelit jopa oppivat tämän ihmeellisen sovituksen, sanoman ja salaisuuden seurakunnan kautta, vaikka ovat taivaallisia olentoja. Katselevat meitä, katselevat kuinka Kristus rakastaa seurakuntaansa, miten hän kuljettaa meitä, kuinka Jumala pelastaa ihmisiä evankeliumin kautta. Ja oppivat sen kautta ymmärtämään, mitä Jumalan ihmeellinen sovitussuunnitelma tarkoittaa. Mä ymmärrän, että näissä ihmisten ja ihmisten välisissä suhteissa myöskin on syytä sen tähden kauniisti vaeltaa ja niin kuin säädöllisesti ja oikein, että myös taivaalliset vallat katselevat meitä ja sillä tavalla arvioivat, olkaamme Jumalan seurakuntaa siinä mielessä, että meissä ei ole pahennusta myöskään taivaallisille valloille. Mutta sitten siinä on tärkeä jae, Paavali sanoo, kun hän on näistä kiperistä asioista puhunut, niin sitten hän sanoo näin. Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä, eikä miestä ilman vaimoa, sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta, mutta kaikki on Jumalasta. Tämä on vähän niin kuin, että kumpi oli nyt sitten ensin kana vai komuna. Ymmärrättekö siis, tässä se juuri nähdään, että vaikka on tämä järjestys, jonka on määrä kuvata sitä kaunista jossa kaikki on kohdallaan, omalla paikallaan. Kaikille asioille ja kaikille ihmisille on oma paikkansa Jumalan suunnitelmassa. Ja juuri omalla paikallaan ne parhaiten täyttävät sitä, mikä on Jumalan ihmeellinen suunnitelma itse kullekin. Niin samalla tavalla siinä suunnitelmassa kaikki kutoutuu yhteen. Vaimo luotiin miehestä, pienen kylkiluusta, mutta yhtään miestä ei ole tullut toisekseen tähän maailmaan syntymättä vaimosta. Siinä sitä ollaan. Kaikki kiertyy samaan kehään, josta me näemme, että kuinka ihmeellinen onkaan tämä Jumalan suunnittelema palapeli, jossa minä vielä kerran sanon, olet mies tai nainen, jokainen ihminen juuri sillä paikalla sellaisena, mihinkä Jumala meidät on luonut. Ei koko ajan taistellen yrittäen olla jotain muuta, vaan juuri sillä kohdalla sellaisena kuin on. Parhaiten kirkastaa sitä taivaallista Jumalan kuvaa, joka on meissä. Ja kun me tulemme kaikki yhteen, niin meissä yhdessä näkyy Kristuksen näkymättömässä ruumiissa esimerkiksi se hänen täydellinen kuvansa, joka koostuu niistä kaikista paloista. Ota siitä yksikin pala pois, se kuva särkyy. Ei voi sanoa, että tuota ei tarvita. Kaikkia tarvitaan. Jokaista tarvitaan. Miehet tarvitsevat naisia. Naiset tarvitsevat miehiä. Jokaista palaa tarvitaan Kristuksen seurakunnassa. Sellaisena se on täydellinen. Ehkä kannattaisi vielä lukea tuo jae 16:kin, joka kuvaa jälleen sitä, mitä tuossa sanoin siitä ajasta, jossa Paavali tätä kirjettä kirjoitti Korintin seurakunnalle. Kun hän nämä ohjeet antanut, niin hän sanoo näin. Mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa eikä Jumalan seurakunnissa. Tämä on suora viittaus siihen aikaan, jolloin Paavali kirjoitti tämän. Meillä, voisi sanoa, meillä Korintissa vuonna silloin ja silloin jälkeen Kristuksen ei ole tällaista tapaa. Tänä päivänä joku kirkkokunta tai joku seurakunta voisi kirjoittaa, minkälaiset tavat meillä on tänä päivänä Kristuksen seurakunnassa. Jos ei Jeesus tulisi takaisin niin pian kuin hän tulee, niin joku lukisi vuonna 4000 jotakin, että oi, ajatelkaa. Ne kirjoittivat vuonna 2015, että tällaisia ja tällaisia tapoja meillä Kristuksen seurakunnassa on, ja näitä meillä ei missään nimessä ole. Ja kuulkaa, me olemme kasvaneet, me vuoden 2015 seurakunta, eteenpäin niistä ajoista, jotka olivat niitä aivan alkuaikoja. Olemme ymmärtäneet, Jumalan henki on meille valaissut, ja sitten tulisi, mitä me olemme oppineet, sitten Paavalin ja veljien. Joku lukisi tätä esimerkiksi 2000 vuoden jälkeen ja sanoi, että ajatelkaa nyt, no joo, mutta se oli niiden aikaa. Ne elivät tuommoisissa säännöissä, mutta me vuonna 4000 silloin ja silloin, niin mehän nyt ymmärrämme tämän asian toisin, mutta ne eivät voineet ymmärtää, ne olivat vasta vuodessa 2015. Ymmärrättekö? Ihminen on suhteellinen, me ymmärrämme tietyn määrän. Ja jos et sinä nyt usko minun sanojani, niin uskothan sinä kumminkin Martti Lutteria. Martti Luther aikoinaan sen jälkeen, kun hän oli sen kaikkein kalleimman asian ymmärtänyt täältä Raamatusta, eli vanhurskauttamisopin. Ja tuonut sen takaisin, Rooman kirkkohan kadotti sen totaalisesti, Luther toi sen takaisin ja hän toi tämän pyhän sanan kansan kielelle. Hän ymmärsi, että jos ei kansa ymmärrä, mitä julistetaan, niin turhaan sinne julistetaan. Tiedättekö, mitä Luther kirjoittaa jonkin verran ennen kuolemaansa? Minulla on kotona kaikki Lutherin kirjat, sekä suomeksi että alkuperäistekstinäkin osa. Hän kirjoittaa esimerkiksi näin. Tämä on suuri työ, minkä Jumala minulle, yhdelle pienelle Martti-tohtorille on uskonut. Minä en ehdi enempää. Minä ymmärrän, että tämä jää valitettavasti pahasti kesken. Katsokaa, minä olen vain saanut tämän kirkkaan pyhän sanan tuotua sille kielelle, jota kansa ymmärtää. Ja olen saanut jotenkin heille opetetuksi, mitä tarkoittaa vanhurskauttaminen armosta. Mutta sitten tulevat seurakuntajärjestys esimerkiksi, josta minä, Martti tohtori, ajattelen, että esimerkiksi nämä isot kirkot ovat suuri kylvömaa, johon heitetään evankeliumin ilosanomaa. Mutta seurakunta. Seurakunta koostuu niistä, jotka ovat uudesti syntyneet pyhästä hengestä ja siitä sanasta. Mutta hän sanoo, ja tämä koskee ehtoollista, kenelle se kuuluu ja kenelle ei. Mutta kuulkaa, minulla ei ole enää aikaa. Ihmiset, kuuntele tarkkaan, eivät vielä pysty tätä ottamaan vastaan, koska he ovat niin monta vuosisataa tottuneet Rooman kirkon arhaan. Martti Luther sanoi, mutta minun jälkeeni minä uskon. On tuleva sekä miehiä, kuuntele, sekä miehiä että naisia, joille Jumala antaa kirkkaan valon ja jotka jatkavat siitä, mikä minulta jäi kesken. Tähän minä uskon. Vuonna 2015, minä tiedän missä Martti Lutherin nimeä kantavassa kirkossa tämmöisen sanan voisi pitää. Minäpä voisin lukea, olen joskus lukenutkin, suoraa tekstiä Martti Lutherin kirjasta. Semmoinen pieni vihkonen esimerkiksi, jonka päälle kirjoituksessa lukee kirkon paapelin vankeudesta, Martti Lutherin teksti. Katsokaa, nämä ovat niitä asioita, hyvät ystävät, joissa me kasvamme eteenpäin, jos annamme itsemme kasvaa. Sen tähden muista, mitä Paavali sanoi. Se, mikä hänen aikanaan ei ollut seurakunnissa tapana, se kulki eteenpäin ja se kulkee eteenpäin kaiken aikaa. Jumalan johdossa ja hänen käsissään. Sitten hän alkaa puhua näistä seurakunnan kokouksista. Ja sanoi näin esimerkiksi. Mutta tätä käskiessäni, en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahempiksi. Voi että. Siis että seurakunnan kokous voi olla sellainen, kuulkaa, jossa ei rakennutakaan ja tulla paremmaksi niin kuin pitäisi. Sitä vartenhan me tulemme kokoon, eikö niin, että me rakennumme yhteisestä uskostamme ja Jumalan sanan opetuksesta ja lähdemme taas maailmaan kukin kohdallamme viemään sitä samaa todistusta Kristuksesta rakennuttuamme ensin yhdessä. Paavali kuitenkin sanoo alkuseurakunnan aikana, että voi käydä niinkin, että seurakunnan kokous onkin paikka, jossa ei rakennuta, vaan tulla pahemmiksi. Tästä minä haluan joskus keskustella Saulus Tarsolaisen kanssa. En minä kerro teille, vaikka teitä kovasti haluttaisi tietää, minäpä en kerro, mitä minä haluan hänen kanssaan keskustella, mutta te voitte miettiä sitä iltavuotella. Katsokaa se, että ihminen tulee esimerkiksi kuka tahansa meistä Jumalan sanan ääreen. Onko se sitten kokouksessa tai kotona oman raamatun ääressä, mutta puhutaan nyt kokouksista, kun Paavali puhuu. Se on vakava paikka. Tiedättekö, että kun ihminen tulee Jumalan sanan kuuloon, niin se sana, ajattele vaan Jeesuksen kylvä ja vertausta, se joko putoaa hyvään maaperään ja tuottaa kasvua ja hedelmää. Ja sen vastakohta ei olekaan se, että ei tapahdu mitään. Sen vastakohta on se, että se vaarruttaa. Jesaja sanoo kirjassaan, että Jumalan sana on sellaista, että se ei milloinkaan tyhjänä palaja. Se tekee sen, mitä varten se on lähetetty. No mitä varten se alun perin on lähetetty? Sitä varten, ettei yksikään hukkuisi, koska Paavali kirjoittaa, niin kuin muistatte, usko tulee, siis kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Usko tulee kuulemisesta Mutta entäs jos ihminen istuu seurakunnan kokouksessa eikä kuule mitään, vaikka kuulee koko ajan? Korvat kuulevat, mutta niin kuin Jeesus sanoo vertauksessaan, sana häviää ennen kuin ehtii ovesta ulos. Silloin sana paahduttaa. Tottuu sujuvasti korvillaan kuuntelemaan ja tottuu vielä sujuvammin sydämensä sulkemaan. Ja eräänä päivänä on sydän niin kipsissä tottunut olemaan Jumalan sanan alla ottamatta sitä vastaan, että se on lukkiutunut. Kuulkaa, minä luulen, niin kuin sanotaan, ettei missään ole niin tallattua maata kuin esimerkiksi ahtaan portin edustalla. Minä luulen, että kerran on paljon niitä ihmisiä, jotka sanovat juuri niin kuin Jeesus sanoi. Mutta meidän kaduillammehan sinä opetit. Sinun nimessäsi sairaat paranivat. Profetoitiin, tapahtui kaikenlaista ja muistatteko te, mitä Jeesus sanoo? Menkää pois, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Tämän pyhän Raamatun keskeinen sanoma on tunteminen. Ei tietäminen, vaan tunteminen. Nyt meidän ajassamme esimerkiksi tämä aika rakentuu kokonansa tietämisen. Ihmisen tietämisen varaan, mutta tästä puuttuu järkyttävällä tavalla tunteminen. Sen tähden, kun Paavali kirjoittaa näistä seurakuntakokouksista, kuulkaa rakkaat ystävät, nyt on viimeinen korkea aika pitää huoli siitä, että kun me tulemme yhteen, seurakunnan kokous ei tee meistä pahempia, vaan rakentaa. Sitten hän alkaa puhua ehtoollisista. Luenko minä teille tästä jotakin? Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole siis sillä tavalla, että tullaan pahemmiksi. Kun te näin kokoonnutte yhteen, ei se ole Herran aterian nauttimista, sillä syömään ruvettaessa kukin rientää ottamaan eteensä omat ruokansa, ja niin toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Tämä on Raamatun sana, ei ystävät. Varmasti silloinkin oli tilanne se, että jotkut olivat rikkaita. Minä ihan sieluni silmillä näin, kun mentiin Korinton seurakuntaan ja toisilla oli isot eväskorit mukana ja olla kaikki Rooman parhaat viinit mukana ja hyvät eväät, jotka joku palvelija on kotona pakannut sinne koriin. Ja toiset tulivat suurin piirtein suoraan kadulta köyhimmistä köyhät, jotka olivat myöskin tulleet uskoon, joilla ei ollut mitään, kun tulivat seurakuntaan. Toiset kävivät syömään eväitään. Ja samalla ajattelivat, että tämä on nyt sitä, että tässä murretaan leipää sydämen yksinkertaisuudella ja ollaan Kristuksen seurakuntaa. Ja itse asiassa herkuteltiin omilla eväillä, eikä osattu edes erottaa Kristuksen ruumista siitä muusta syömisestä. Saatikka muistaa, että seurakunta on yksi. Jakamisen periaate siis. Paavali jatkaa ja sanoo, eikö teillä sitten ole muita huoneita niissä syödäksenne ja juodaksenne? Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Mitä minun on teille sanominen? Onko minun teitä kiittäminen tässä kohden? En kiitä. Paavali on aika reipas, ei olekin, kun hän kirjoittaa seurakunnalle, mutta minä koen, että hän tekee sen hyvin rakkaasta sydämestä. Oikeasti hän rakastaa tuota satamakaupunkia, eikä halua, että ne ihmiset jatkavat sitä lihallisen mielensä mukaista vaellusta vielä silloinkin, kun ovat tulleet jo Kristuksen omiksi, vaan että he oppisivat ymmärtämään Jumalan seurakunnan ihmeellisen salaisuuden, jossa yksi on kaikkien puolesta ja kaikki yhden puolesta, jossa syntyy tasaus, jossa köyhät ja rikkaat ja kaikki saavat oman osuutensa. Muistatte varmaan, mitä apostoli Jaakob kirjoittaa samasta, kun hän sanoi, että jos teidän kokoukseenne tulee joku rikas ihminen ja te sanotte, tule tänne edemmäksi istumaan ja joku köyhän pistätte siihen jalkajakkaralle vähän niin kuin, että osa siinä alempana oppimassa, niin ettekö te silloin vailla maailman tavoin? Ei nämä opetukset sitten taas, ystävät, ole kadonneet mihinkään tästäkään ajasta. Ne koskevat yhä meitäkin, koska niissä kiteytyy jälleen se, mikä on Kristukselle ominaista, missä me ilmennämme seurakuntaruumiina sitä, kuka ja mikä meidän Herramme on. Ja nämä ovat asioita, joissa meidän tulee edelleen elää niin kuin sana meitä opettaa. Paavali sanoi, että hän on saanut itse Herralta sen, mitä Jeesus opetti ehtoollisesta. Ja hän kertaa tässä nämä, niin kuin me saamme, ehtoollisen asettamissanat. Mutta sitten hän sanoi jotakin, joka koskettaa varmasti myöskin meitä edelleen. Ja se on se, että niin, tähän Luther myöskin muuten viittasi ehtoollisestakin puhuttaessa, kun hän sanoi, että ehtoollinen ensinnäkin on uskovien ateria. Mä mietin, sanonko minä nyt tätä ääneen, mutta kyllä taidan sanoa. Katsokaa, kun nyt me olemme tulleet aikaan, jossa on mahdottoman tärkeää se, että on joku, jolla on virka, jolla on asema, joka saa toimittaa liturgian. Uskoa sen ei tarvitse. Ja se jakaa sen ehtoollisen seurakunnalle, jonka myöskään ei tarvitse uskoa, kunhan kaikki menee näiden liturgioiden mukaan. Kuka, ystävät, me olemme tulleet todella kauas siitä, miten asiat ovat Jumalan sanan mukaan. Ehtoollinen on erotettava esimerkiksi kaikesta muusta. Se on Kristuksen ateria, jossa uskova ihminen ottaa vastaan Herransa pyhän ruumiin ja veren ja tulee sillä tavallakin yhdistetyksi häneen ja toinen toisimme siihen näkymättömään ruumiiseen, joka kattaa muuten myöskin ne, jotka ovat jo perillä. Sen tähden ennen vanhaan tehtiin puolikaaren muotoisia ehtoollispöytiä, jossa ajateltiin, että se toinen näkymätön puoli sitä kaarta on taivaassa. Kristuksen seurakunta on yksi. Jeesuksessa pois nukkuva ei kuole, hän siirtyy kirkastettuun seurakuntaan. On erotettava ehtoollinen kaikesta. Ja on tutkittava sydäntään, kun menee ehtoolliselle. Paavali kirjoittaa näin, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran valjan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo turmioksensa. Älköön nyt kukaan ajatelko niin, että voi minua poloista, syntistä ihmistä, kuinka mä tuskalla koskaan mennä ehtoolliselle. Kuule, todellinen publikaanin sydämellä oleva ihminen, joka tietää olevansa Kristuksen armon varassa, joka on rehellinen Jumalan edessä, ei hänen tarvitse pelätä, hän saa tulla. Jos hän on Jeesuksen oma, hän saa tulla ja tuoda sen heikkoutensakin siihen ehtoollispöytään ja jälleen tulla vahvistumaan Kristuksen ruumiista ja verestä. Tämä tutkiminen tarkoittaa sitä, että ensinnäkin erotetaan Kristuksen pöytä kaikesta muusta ja toisekseen, että ei tulla miten kuten tutkimatta omaa sydäntä. Ja siis esimerkiksi ihminen voi vaikka elää jatkuvasti tietoisesti synnissä ja tulla aina uudestaan ja uudestaan ehtoollispöytään. Ja tänä päivänä on semmoinenkin hurja tapaus, että sanotaan joskus, että ehtoollinen antaa synnit anteeksi. Jeesus antaa synnit anteeksi, kuulkaa, ei ehtoollinen. Ex opere operatum. Me emme usko sellaiseen. Rooman kirkko uskoo monesti. Mutta kuulkaa, ystävät, Paavali kirjoittaa jopa näinkin. Sen tähden siis, ettei tutkita, ettei eroteta. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Tämä on semmoinen raamatun jae esimerkiksi. Minä muistan vuosikymmenien takaa, joka joskus luin jo hyvin nuorena ja ajattelin, että tarkoittaako Paavali tässä sitä, että jos me oikeasti eläisimme siis sen siunausliiton sisällä, mitä Jumala on tarkoittanut Kristuksessa oleville, niin ensinnäkin voi olla, että me eläisimme paljon pidempään. Kukaan meistä ei ennen aikojaan nukkuisi pois, ja voi olla, että olisi paljon vähemmän sairautta Kristuksen seurakunnan keskellä. En minä tätä aseta kenellekään taakaksi, enkä sano, että tämä on joku laki ja näin se menee, ettei kukaan ymmärrä väärin, mutta kyllä tämä sellainen asia on, jota sopii kyllä itse tykönänsä tutkistella. Se on suuri mahdollisuus, kuulkaa tämäkin. Koska Jumala on tarkoittanut omilleen, hän sanoi sen jo Israelille aikoinaan Mooseksen kirjoissa, liitoissa eläville ihmisille ihmeelliset siunaukset, lupaukset. Eikä se ole mitään menestysteologiaa, vaan sitä, että Jumalan liitossa eläen ihminen, aivan myöskin niin kuin psalmissa 91 esimerkiksi, sielläkin sanotaan, saa elää pitkään iän. Ja kokea Jumalan siunausta ja vielä periä sitten kaiken sen, mitä sen jälkeenkin on saatavissa. Kannattaa tutkia näitäkin asioita. Muuten minä jätin tuolta aiemmin tahallaan yhden jakeen lukematta, johon minä palaan nyt, kun halusin tämän ehtoolliskysymyksenkin ottaa tässä vielä ensin. Kaikkien näiden kohdalla, katsokaa siellä jakeessa 19, Paavali sanoi, aika ihanat sanat. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Minä olen joskus tähän hiukan kurillisesti lisännyt tämän jakeen perään, mutta ihan vakavissanikin, että kyllä, kyllä Paavali, mutta kohtuudella niitä puolueita, please. Kohtuudella, mitä on nyt jo vähän liiankin paljon ja koettelemisesta, en tiedä, siitä en ole niin varma, mutta puolueita on. Mutta se on ihan totta, katsokaa, Paavali tarkoittaa tällä sitä, että sitä ei voi välttää, että koska Jumalan sana on elävä, kaksiteräinen miekka, joka erottelee kaiken, mitä ihmisessä on, sitä ei voi välttää, että väistämättä jokaisen ihmisen kohdalla tulee myöskin se kysymys, mitä kukin meistä valitsee näiden asioiden kohdalla, kuinka haluaa vaeltaa, miten kasvaa Kristuksessa tai olla kasvamatta. Ja sen tähden se on ihan totta, mitä Paavali sanoi, että ei sitä voi välttää. Eivät kaikki kasva tasapaksusti samalla tavalla ja samaan tahtiin. Ja sen tähden se myöskin tapahtuu, jotta kävisi ilmi, kuka meistä kestää koetuksen. Ja se koetuksen kestämisen se kysymys tulee tänä päivänä entistä tähdellisemmäksi. Kuulkaa, kun me elämme ajassa, joka prässää meitä ulkoa päin. Me elämme antikristillisessä ajassa, sen hengen alaisuudessa. Tekee mieli lainata toista kohtaa Paavalilta, jossa hän sanoo, että tutkikaa, onko Kristus teissä, ellei ette kestä. Siinä on kaiken pohja. Ja sitten puhutaan vielä siitä, että miten me sille pohjalle rakennamme sen vaelluksemme. Pari asiaa vielä ennen kuin lopettelemme. Paavali sanoi ihanasti, jos me olemme tämän ymmärtäneet, niin näin. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, siis täällä ajassa, kun Jumala ottaa meidät kiinni, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Sekin on armoa, että Jumala ottaa ihmisen ennen kaikkea sanallaan kiinni täällä ajassa. Ja se on armoa, että hän ravistelee meitä. Mitä meistä tulisi, kuulkaa, jos ei Jumala ottaisi meitä koskaan kiinni? Mahdottomia pakkauksia. Meistä tulee nyt jo aika mahdottomia, vaikka hän ottaa meidät kiinni. Mutta mitä meistä tulisikaan, ellei Jumala armossaan ja rakkaudessaan pysäyttäisi meitä. Siis kiitos hänelle siitä, että hän kasvattaa meitä niin kuin isä lapsiaan. Me emme ole tarkoitettu samaan, mihin maailma kulkee ja sen tähden, koska meillä on iankaikkinen päämäärä, niin isä kasvattaa meitä. Minä en malta olla lukematta tämän luvun lopusta vielä päätetään tätä siihen, mitä Paavali viimeiseksi ohjeekseen antaa. Muista, että hän kehui seurakuntaa ensin alkuun. Ne ovat kestäneet kaiken, tämän toivottavasti tekin. Ja Paavali kirjoittaa näin. Sen tähden, veljeni, kun kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. Tämä on ihanan, ihanan arkisen selkeä sana, kuulkaa. Jos kenellä on nälkä, syököön kotonaan, ettette kokoontuisi tuomioksenne. Ja sitten hän sanoo ihanasti, muista seikoista minä säädän sitten, kun tulen. Taisi jäädä kesken asiat. Minä luulen, että Paavali huomasi, että ei ne pysty varmaan nielasemaan enempää, kun tämä satsi nyt tällä kertaa olkoon, mutta kunhan tämänkin nyt sisäistävät, mutta kunhan minä tulen Korintoon, niin sitten puhutaan lisää jossakin jälkikokouksessa. Ja sitten minä puhun lisää siitä, mitä vielä Jumalan seurakunnalle kuuluu. Kysymys kuuluu. Vertauksena Korintin seurakuntaa, olemmeko me, hyvät ystävät, itse kukin tänä iltana esimerkiksi kyenneet mitään omaksumaan, nielaisemaan, hyväksymään ja oppimaan siitä, mitä Paavali ehkä myös meille sanoisi näiden sanojen kautta. Hyvä, jos ne jäävät vaikka jonnekin sinne sisimpään, vaikka edes kolkuttamaan tai mietityttämään. Se on aina hyvä, kun joku asia jää mietityttämään. Yleensä silloin ihminen pohdiskelee sitä syvemmin, ehkä menee Jumalan eteen ja kysyy, isä, mitä sinä oikein tarkoitit tällä? Se on hyvä kysymys. Tiedätkö, minkä takia siihen yleensä vastataan? Hiljennetään vielä rukoukseen. Kiitos, rakas taivaallinen isä, että tänäkin iltana sinä olet sanasi kautta halunnut antaa joitakin kuin kuvia, ajatuksia pohdittavaksi meille, jotka elämme tämän päivän Kristuksen seurakuntana. Isä, pyydämme, että ota pois kaikki sellainen, mikä ei ole sinusta, ja juurruta meidän sydämeemme se, mikä on olennaista, millä on merkitystä ja minkä sinä soisit myös meidän muistavan. Kiitos, että olet niin kärsivällinen ja jaksat meitäkin opettaa ja neuvoa aina uudestaan, kunnes voimme edes pikkusen kasvaa eteenpäin Kristuksen tuntemisessa. Kiitos, Isä, että saamme turvallisesti keskeneräisinäkin Jeesuksessa eläen kulkea eteenpäin ja uskoa, että niin kuin veljemme Paavali toisaalla tessalonikalaiskirjeessään sanoo, sinä viet sen päätökseen, minkä olet aloittanut. Jää meitäkin siunaamaan.